Севиль Карашай. Каве суву маганже. Оданың қапысы яваштан ачылды. Қаранлық ичине далған инсан бір қач сәние этрафқа бақынды. Көзлері алыш мағаны ичун қап-қара орталықта бір шелер көрмеге үміті йоқ еді. Зүлметте де яшамаға огренмек керек. Деп, сөндіргичке узатқан еліні кері чекті. Яваштан балконға адымлап, диққаты тек еліндегі филджанда олғанына аңлады. О, санки бұтын дүнияны, оның әйе шырын аңларыны бір филджан қаве ичіне сығдырды, вешімді, әң әсасы бұ қаранлықта ичімлікнің іч бір тамчысыны біле ток мемек керек еді. Не айет еріне еткен сон, о, дерсін бір шейден сақланарақ сувуқ табанға отырды. Этравқа бақынды, ер зиндан кебеді. Олсун, деді ичінден о, ич олмаса қавемны рат ичерім. Козлеріні юмды. Терен нефес алып фекерлерінен узақларға далды. Ахыры узақтан келген ве яваш-яваш яқлашқан бір сезны дойды. Сен мұндасың ма? Білмейм. Не олды? Айтамам. Я фикерлерің? Джойылды. Санки узун бір аяттайым. Не мерағым, не бір шеге истегім қалды. Хм, чоқтан мұндасың? Білесін, бұ аят, ішлер, арекетлер, доғыру насыл олғанына яқшы білем, ама этрафта олған шейлерден сықылам. Сықылам, чүнкі чоқ ұсына айтып оламайым. Сықылам, чүнкі озымны гүнаққа далдырмаға істемейім. Адамларны да инжитамайым. Ғадалетсізлік боғы жудыр, білесің ма? Хош келдің аятыма. Мен деңізні севем. Я сен.